Blaðsíða 75. Surtsey er syðsta eyjan við Ísland og svo yngsta. Hún var til í miklu eldgosi á árunum 1963 til 1967. Eldgosið hófst á sjávarbotninum þar sem upphlóðust gosefni. Þau náðu upp á yfirborð sjávarins á stuttum tíma og mynduðu eyjuna. Í hraunum Surtseyjar eru margir merkilegir hellar. Myndin á blaðsíðunni er frá Surtseyjargosinu.